Salut și bine te-am găsit la EduTox, Idei pentru Educație, un podcast în care discutăm cu oameni ce au experiență în domeniul educațional. Noi suntem Claudia Badiu, învățătoare, și Andrei Băleanu, profesor de matematică, și ne propunem să facem cunoscute povești valoroase și idei constructive. Nu pretindem că deținem adevărul sau că avem soluții miraculoase, doar credem că dialogul deschis ne poate face pe fiecare dintre noi să fim mai buni în ceea ce facem.
Ora trebuie să fie ca o pânză de păianjen în care totul se leagă de tot. Dacă tu îl motivezi cu adevărat pentru școală, dacă el înțelege rolul școlii, și pentru asta avem nevoie de o societate care să pună preț pe meritocrație, nu așa ca acum, atunci lucrurile se vor lega și pânza aceea de păianjen va deveni extrem de solidă și copilul acela va vedea că totul se leagă de tot. Da? Eu nu-mi fac treaba. Copiii mei nu vorbesc limba română la sfârșit de clasa a 12-a. Cum se pot ei duce într-un job? Vor pleca din țară. Deci impactul meu, acesta va fi, dacă nu-mi fac treaba.
Astăzi suntem împreună cu Bogdan Rațiu, profesor de limba și literatura română în Târgu Mureș. Bogdan este formator și autor de cărți, auxiliare, studii, articole. Bogdan crede că educația poate transforma societatea, el crede în profesorul empatic care îl motivează și îl responsabilizează pe elev, crede în ore interactive care conectează elevii între ei și cunoștințele cu realitatea, crede într-un act educațional autentic care promovează valori. Bine ai venit, Bogdan!
Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Vreau să spun de la început că ai surprins tot! Tot!
Ne bucurăm tare mult că ai acceptat invitația noastră și hai să începem. Bogdan, care ar fi câteva repere care îți vin acum în minte din dezvoltarea ta ca profesor? Într-un fel, care au fost momentele cheie care ai simțit că te-au transformat în profesorul care ești tu astăzi?
Să o luăm de la început. Eu cred că am început de când am crezut eu că trebuie să urmez această cale. Eram undeva prin a 10-a și cred că atunci mi-am luat primul model și cred că de atunci îl urmăresc și așa mi-am propus eu să-l depășesc. Știi, așa e frumos să-ți depășești profesorul, să încerci măcar să faci lucrul acesta. Și eu am avut o profesoară aici în Târgu Mureș la Liceul Sanitar care m-a format de la zero. Și să știi că de câte ori mă gândesc cum să-l iau pe un elev și cum să-l duc spre literatură, mă gândesc la ce a făcut profesoara mea cu mine. Și atunci e actul de didactică cel mai autentic pe care pot să-l am în mine și în minte când încep să lucrez la o nouă clasă. Și bineînțeles că au fost colegii mei de clasă. Un moment extrem de important, pentru că în a 12-a, după ore, mai stăteam și mai făceam pe profesorul cu ei și atunci am încercat să văd ce merge, ce nu merge, cum de nu înțelege lumea lucruri pe care eu le înțelegeam din prima și am avut două colege cu care știu că și în vacanța intersemestrală stăteam eu la școală și le explicam luceafărul, bineînțeles, imitând-o pe profesoară și cred că au fost două momente în care am început să simt că a fi profesor trebuie să fie viitorul meu. Și după aceea a fost facultatea. Să știi că în facultate eu chiar am învățat tot timpul gândindu-mă ce voi spune în fața elevilor. Și la orice disciplină pe care o aveam, încercam să văd asta. Când aș putea să o folosesc asta? Cum ar putea să meargă în fața elevilor mei? Și recunosc că am avut în facultate profesori alături de care m-am format ca profesor de 2018-2017, cum speram eu așa, aveam să văd, să fiu al timpurilor, știi, să nu fiu desuet în limbaj. Deși când am venit în primul an la liceu, vorbeam extrem de elevat despre literatură și vorbeam așa neologisme, limbaj critic, până m-a luat un profesor deoparte, tot din facultate, și mi-a zis: măi, Bogdane, vorbește firesc. Vorbește așa cum simți tu despre literatură și o să vezi că vor fi cu tine elevii. Și să știi că de atunci m-am schimbat foarte tare și în comunicarea pe care o aveam cu ei și în modul în care îmi pregăteam lecțiile și abia atunci am înțeles ce înseamnă a explica. Pentru că a explica ține de firescul cu care eu ca profesor îmi receptez disciplina și reușesc să o gândesc. Și spre asta, cred că atunci a fost momentul în care m-am reconfigurat ca prof și spun prof pentru că așa îmi spun copiii, proful. Și atunci, pentru mine e chiar foarte important că sunt așa de prescurtat în mintea lor și atât de aproape de ei. Și fiind într-un limbaj firesc, într-un discurs firesc, am început să îi înțeleg pe ei. S-au apropiat de mine și aici e un alt moment extrem de important, când am început să-i văd. Am început să-i văd, să-i cunosc, și pentru că eu lucrez cu elevi maghiari care nu vorbesc în viața de zi cu zi tot timpul limba română sau între ei vorbesc în limba maghiară, să știi că am învățat să-i cunosc după ochi, după limbajul non-verbal. Și asta a contat foarte mult, pentru că am înțeles în sfârșit copilul în profunzime. Pentru că a trebuit să-l caut permanent. Și de atunci mă duc pe aceleași coordonate. Deci cred că profesorul de la început, de când am început să înțeleg ce înseamnă literatura, profesorul din liceu, colegii din liceu care mi-au dat șansa să le fiu prof după ore, profesorii din facultate și elevii mei. Cam așa i-aș pune pe o axă.
Bogdan, cum ai învățat să vezi elevii, să îți vezi elevii din clasă?
Sincer, am învățat singur, în timpul orelor. În timpul orelor și acasă, când îmi rememoram ora, o regândeam, încercam, să știi că din primul an, de câte ori ajungeam acasă, îmi analizam fiecare pas pe care îl făceam. După aceea, modul în care ei mă receptau când spuneam ceva, când ridicam tonul, când frazam într-un alt fel. Și am încercat să văd cum are fiecare gest al meu sau fiecare cuvânt al meu impact asupra lor. Și după aceea, prin faptul că, cum s-a spus, având un discurs firesc pe care ei îl aud zi de zi, deci cumva asta a fost și miza mea, să nu rup școala de realitatea lor prin discursul meu, să nu rup cultura de viața lor, ci să o integreze în mod natural, atunci ei s-au deschis spre mine. Au început să comunice foarte mult cu mine. Pauzele erau momente în care stăteam, comunicam, discutam, completam și cumva la un moment dat, așa după câteva luni, începea să se formeze un tablou. Trebuie să recunosc că mie mi-a folosit modulul pedagogic. Chiar dacă toată lumea dă în modulul pedagogic, mie mi-a folosit, pentru că eu am făcut niște cursuri foarte interesante din care am prins câteva idei despre psihologia copilului, cum trebuie să-i vorbești, cum trebuie să-l apropii de tine, cât e de importantă empatia. Adică eu, când am plecat de pe băncile facultății, deja știam lucrurile acestea, empatia, comunicarea firească cu elevul de lângă tine, modul în care trebuie să-l tratezi, să-l faci partener. Deci știam din facultate și cumva nici nu cred că am depus efort să le institui la oră toate aceste principii și să mă ajute în înțelegerea celuilalt.
Bogdan, povestești de toată analiza asta continuă pe care o faci în drumul tău. Sunt curios, câtă energie emoțională îți consumă și dacă uneori ți-e frică că nu reușești să te prinzi de ce trebuie.
Să știi că niciodată n-am avut frică în fața clasei sau în fața elevilor. Niciodată. M-am simțit sigur de prima dată și chiar dacă făceam poate, nu știu, o gafă, nu explicam corect, mie mi-a plăcut în fața elevilor din prima oră când am intrat. Și atunci nu m-am dus niciodată cu frică sau să pun în față ideea că nu pot să ajung la mintea lor, la inima lor. Niciodată n-am avut asta. Totdeauna mă duc cu foarte multă încredere că copiii sunt oameni foarte faini. Cred că nici acum nu ajung la oameni la vârsta asta de copilărie, adolescență, nu mai am nicio șansă când vor fi maturi. Și atunci comunicarea categoric va fi deficitară, îmi ziceam eu în minte. Și da, uneori este dificil, dar nu-mi provoacă panică, ci mă determină mai degrabă să găsesc soluții. Mă provoacă mereu. Că e adevărat că am dat și peste clase în care poate n-am prins de la început, nu aveau încredere în mine, eram tinerel, știi, profesorul acela tinerel, ce poate să știe, ce poate să ne ofere. Dar să știi că a fost extrem de interesant să le câștig încrederea.
Spune-ne mai mult, Bogdan, despre școala în care predai acum.
Eu predau de foarte mult timp la liceul Boiei Forcăș din Târgu Mureș. Din primul an, dacă îți vine să crezi. În primul an, directorul meu, nu știu cum te-a auzit el de mine că luasem o notă, cea mai bună notă la titularizare, și m-a chemat. Credea că sunt cine știe ce somitate și eram un puști la 21 de ani. Ajuns la liceu, și era chiar prima generație Bologna care nu putea preda la liceu și el și-a pus toată încrederea în mine și mi-a dat clasă de liceu. Încă nu era totul foarte clar, în perioada aceea și am reușit să predau încă din primul an la liceu. Plecasem de la școala din mediul rural, unde m-am titularizat, făcusem o detașare în interesul învățământului și de atunci sunt la liceul Boiei, acum titular de ceva ani. Și să știi că eu am mizat foarte mult pe ideea că nu mă interesează foarte mult în afara clasei. Așa m-am construit din primul an. Pe mine mă interesează, când spun educație, eu spun clasa mea sau clasele la care eu predau. Să știi că nu știu foarte mult de ce se întâmplă în școală. Bineînțeles că simt ritmul, dar nu am așa în minte discuții, știi, mici bârfe, lucruri de genul ăsta. La mine nu există. Și îmi face foarte mult bine, să știi. Foarte mult bine. Pentru că atunci eu sunt focalizat pe munca mea la clasă și trebuie să, cum să zic, sunt și un norocos. Am avut tot timpul susținerea directorilor mei. Și au avut foarte multă încredere în mine și cred că și-au dat seama că eu, dacă sunt un om liniștit la locul de muncă, poate să facă treaba adevărată. Și stau acolo de vreo 12 ani, predau strict la clase în care sunt etnici maghiari. Colegii mei sunt maghiari și iată cum dialogul nostru intermulticultural se lansează în fiecare dimineață, nemai văzut și nemai auzit. Și e foarte fain.
Povestește-ne mai multe despre experiența ta de zi cu zi. Ce nivel al cunoștințelor de limba română au elevii tăi în clasa noua și cum decurge procesul de predare, învățare și așa mai departe?
Acum, clasele diferă destul de mult. Nivelul lor de limbă într-o clasă nu va fi niciodată unitar. Fiecare vine cu un anumit bagaj lingvistic și îți spun sincer că de foarte multe ori tot încerc. Abia de câțiva ani am găsit metoda în clasa noua și cu adevărat să aibă efect ceea ce fac încă din prima oră. Și mi-am reconstruit materia cu programa de acum în care și la secția română și la secția maghiară se predă același conținut și sunt vehiculate aceleași competențe. N-am avut ce face decât să-mi reconstruiesc disciplina, să stau foarte mult să citesc și să-mi creez eu propriile materiale, propriile resurse cu care mă duc la clasă. Și o iau frumos în a noua de la limbă și fac un lucru, crede-mă, extrem de dificil. Îmbin morfologia, și cred că Claudia își dă seama ce înseamnă, îmbin morfologia cu vocabularul în fiecare oră. Și nu mai am o lecție despre verb, ci poate am verb și un anumit câmp semantic. Și îmi construiesc tot procesul extrem de riguros pentru a ajunge să creez o memorie semantică superactivă și după aceea din clasa 10 să intervin mult mai tare cu literatura și în clasa 12 să-i finisez. E foarte importantă finisarea pentru mine ca profesor. Deci sunt două puncte la care mă raportez totdeauna. Să am răbdare să le iau pe copil de acolo de unde e în clasa noua și să construiesc foarte echilibrat, foarte chipzuit în mintea lui totul, iar în clasa 12, în ultimul semestru, să se producă finisarea. Altfel, mi se pare că dacă nu le fac cele două, ceva va lipsi.
Bogdan, spune-ne, cum e un elev de-al tău, pur și simplu, care vine în clasa noua, iar apoi spune-ne cum este el în clasa 12?
Aici nu pot să-ți dau o definiție clară, un exemplu clar, pentru că fiecare vine altfel în a noua, din punct de vedere limbii. Recunosc că am elevi care vin fără să știe aproape deloc limba română și reușesc în clasa a 12-a să port un dialog cu ei, reușesc să scrie, reușesc să învețe pentru examen și să pregătească așa cum trebuie și trecem împreună prin momente și dificile, să știi, adică nu e, învățarea asta nu se produce ușor. Eu trag de el, el trage de mine, el mai negociază cu mine, hai să nu învățăm astăzi atâta, eu îi spun că încă un pic și mai mult trebuie. Dar sunt și alții care vin cu un nivel mediu și am reușit să-i aduc și spre performanță și spre olimpiade. Adică există această paletă destul de mare și de variată de elevi. Important e că mă interesează să am efect asupra lor. chiar dacă văd câte un pic că evoluează, încep să mă bucur și să știi că lucrul acesta l-am învățat în timp. Am avut senzația la început că toată lumea trebuie să ajungă sus, cât mai sus, elevi cu note bune, competențele formate, etc. În timp mi-am dat seama că câte un pic și vei vedea că se face primăvară. Și atunci stau de ei și sper că se formează și că se transformă mai degrabă în cei 4 ani.
Întâlnești elevi care construiesc un zid între tine și ei, care refuză învățarea, să spun așa?
Cu mine n-ai cum. Cu mine n-ai cum. Cred că și dacă pune zidul, eu nu vreau să-l văd. Nu, atâta mă țin de elev până se lasă pe materia mea și pe dorința mea de a-l face să învețe.
Cât de greu ți-e să gestionezi toată treaba asta cuplată cu faptul că ai diferențe foarte mari de nivel?
Să știi că nu mai simt. Nu mai simt că ceva dificil și dacă a fost, cred că am uitat. Ce mi se mai pare dificil este ca în clasa 9-a, și acolo, da, încă simt dificil faptul că trebuie să uniformizez, să am un discurs ca, nu știu cum să vă explic, încep foarte, foarte concis, foarte concentrat, propoziții simple, am o tehnică a discursului în clasa nouă pe care o folosesc, dar în rest să știi că cred că vine și din atitudinea mea pe care o am față de ei. Nu te las. Îs acolo pentru tine, avem un timp pe care îl petrecem împreună și, cum să zic, e regula relației dintre profesor și elev și eu ofer și tu oferi și vei vedea că va fi bine. Și cumva cred că relația noastră se construiește treptat. Și eu sunt foarte mândru de relația mea cu elevii și din cei 4 ani, chiar dacă sunt văzut un profesor sever, că nu sunt văzut un profesor chiar cool. Prin 11 aș dau ei seama că interesant proful, dar mai degrabă mă văd un profesor sever și peste ani îi văd că se uită cu alți ochi. Atunci înțeleg cu adevărat tot mecanismul pe care l-au avut în spate orele mele. Dar greu nu e.
Atât de frumos ne povestești despre ce faci tu și cum e activitatea ta de profesor, că nu pot să mă abțin să nu te întreb cum e o zi în clasa ta. Dacă noi ne-am așeza acolo în spatele clasei, ce-am vedea? Ce-am auzi?
Păi, intru ca furtuna. Altfel nu știu să intru, pentru că ard, trebuie să recunosc, eu ard. Am foarte multă energie dimineața pe care să le dau. Intru foarte activ. Prima dată mă interesează ce e cu ei. Ce faceți? Cum sunteți? Sunt întrebările acelea de contact. Mă interesează, pe mine chiar mă interesează cum se simt ei. La orele mele, în afara orelor mele, nu vreau să fiu agasant. Pentru că cine știe din ce, pentru o explicație, pot să devin agasant cu anumite exerciții, etc. Și mă interesează ce fac ei. Și după aceea să știi că am un discurs uman despre viață. Dar cred că e foarte important să le dai lecții de viață copiilor, din care să-și extragă o învățătură așa, pe care o vor găsi spre finalul orei. Totdeauna discursul meu de la început, care pare banal, uite, nu, vine proful să ne povestească cele 3-5 minute, cam atâta durează, dar să știi că totdeauna are sens pentru ce va urma. Și vă dau un exemplu ca să înțelegeți. Într-o oră am intrat și am ironizat. Ce e poezia astăzi pentru tineri? Și am ironizat-o și râdeam cu toții despre poezie, fără să știe că era Ziua Internațională a Poeziei. Și seara scrie pe WhatsApp: să nu-mi spuneți că textul, ce ne-a spus astăzi, indirect făcea referire la faptul că e Ziua Poeziei? Și zic, exact, bine că te-ai prins. Și ce mi s-a părut interesant a fost că le-a rămas în minte. Știi, adică ai terminat la ora 14 ora, dar tu la ora 20-30 încă te gândești la ce a zis proful. Măi, cred că e foarte important să pleci de la școală cu o idee pe care tu după aceea să o tot gândești, să o rumegi și să te problematizezi asupra ei. Măi, și dacă stârnești curiozitatea, mi se pare că e fascinant. Da, și cam așa, după aceea încep o lecție, unde sunt de o rigoare, n-ați văzut așa ceva, armata e acolo. Sunt foarte riguros pentru că așa învăț eu, așa m-am format să-mi pregătesc lecțiile cu o anumită rigoare și asta am învățat-o de la profesoara din liceu. Și după aceea nu vine finalul cu teme, Și finalul de obicei este foarte jovial, dar în același timp într-un limbaj abstract și profund. Le îmbin aceste aspecte pentru că mă interesează să vadă că sunt relaxat și că învățarea a fost un proces natural pentru el. Eu nu sunt profesorul care a venit pentru că și-a învățat lecția și e în fața lui ca să o predea, ci pentru că în firescul zilei trebuia eu să rostesc acele idei și în același timp vreau să fie profund și abstract pentru că mă interesează foarte mult să-i creez ca pe niște tineri profunzi. Și complexitatea o vizez, dar și profunzimea. Adică mă interesează să-și folosească mintea, dar dacă predau literatură și nu crez oameni profunzi, mi se pare că e aproape inutil. Și cam așa. Dar e drăguț, să știi, e așa, senină ora. Nu suntem chiar încrâncenați, nu avem probleme. Dacă vedeți, eu nu prea am așa mari probleme cu educația. nu prea știu să mă plâng neapărat de ce se întâmplă în clasele mele.
Bogdan, cineva te-ar putea întreba ce te motivează pe tine să te duci să lucrezi cu elevi care nu se descurcă atât de bine cu limba română, când ai putea poate să te duci într-un liceu în care să faci performanță din punctul acesta de vedere.
Sincer, e atât de fain să auzi oamenii cum vorbesc ca tine. E minunat. Sincer, eu când îi văd în a 12-a, îi aud, nu că îi văd, că îi aud. Cum rostesc cuvintele, cum frazează, cum încearcă să mă imite, cum iau de la mine cuvântul. Păi, e ceva, acolo e alteritatea aceea lingvistică pe care eu am căutat-o foarte mult timp. Și îți spun sincer că am fost tentat să merg spre alte școli din Mureș și am lucrat și în alte licee foarte bune din Târgu Mureș și mi-a plăcut la fel de mult. Doar că poate și obișnuința și faptul că îmi place mentalitatea lor, faptul că mă intrigă cum ar putea să învețe mai bine, să găsesc metoda. Și cred că asta m-a motivat. Dar în același timp a fost și acel act al alterității lingvistice de care spuneam la început. Și în același timp vreau să spun că în momentul în care am predat la secția română, mi s-a părut atât de ușor. Mi s-a părut foarte ușor, foarte fain, pe alocuri, în anumite zone. Îmi plăcea modul în care trebuia să-mi construiesc ideile, să fie tot mai arborescente, interdisciplinaritatea avea mult mai multă forță la acele clase, dar cred că în fiecare clasă am știut să mă adaptez după nevoia lor și cred că mai degrabă să știi că mă motivează orice tip de elev. Mie mi-a plăcut și în mediul rural. Mi-au plăcut și clasele de acolo. Deși mi se părea că, știi, venind de pe băncile facultății să ajungă în mediul rural, nu mi se părea așa demn. Păi să știi că mi-e foarte dor de ei. Am așa în minte lume, Petrișori a fost primul nume pe care l-am pronunțat în clasa 5-a când mi s-a dat dirigenție, știi? Și mi-au rămas copiii în minte. Chiar dacă nu făceam performanță cu ei. Păi dai, când lucrez cu un copil, eu cred că automat ești motivat dacă îți iubești meseria asta.
Bogdan, ai amintit de clasa 5-a și trebuie neapărat să te întreb. Eu sunt învățătoare și am dus deja o generație până în clasa 4-a, am dus-o cumva la capăt și deja dintre a 3-a, de fapt cred că din pregătitoare mă gândesc, cum să fac eu la ora de limba română ca să-i pregătesc pe copiii ăștia pentru gimnaziu cât mai bine cu putință? Dă-mi, te rog, câteva idei, câteva sfaturi pentru asta.
Nu am ce sfat o să-ți dau și spun de ce. Eu cred că voi faceți bine ce faceți la primar. Cred că noi, în a cincea, nu continuăm. Nu continuăm. Asta e adevărul. Eu m-am uitat, îți spun sincer, am auxiliarele de clasa 4-a pe limba română toate. Toate mi le-am cumpărat. De ce? Pentru că lucram cu niște elevi de clasa 5-a anul trecut și nu înțelegeam de ce anumite răspunsuri sunt extrem de bune și altele pe care cumva se bazau pe informația pe care eu le oferisem în acel moment, totuși nu erau foarte bine integrate de ei. Și am vrut să văd eu ce fac diferit față de învățătoare. Și când am luat auxiliarele și când am mai întrebat în stânga și în dreapta, măi, eu la voi chiar am văzut în cărțile de lectură, de exemplu, că pe mine asta m-a interesat, texte lungi, am văzut foarte multe auxiliare în care sunt întrebările esențiale de gândire critică. proiectați experiențial, ceea ce e foarte important. Eu în clasa 6 am făcut o lecție asemănătoare când am văzut, când m-am uitat în manualele de primar, și să știi că pe Alexandria așa l-am predat și a avut alt efect. Și mi-am dat seama atunci că e o ruptură în a cincea, toți o recunoaștem, dar nu cred că voi învățătorii trebuie să faceți ceva în plus. Poate noi să venim la voi puțin, să vedem și să creăm legătura. Pentru că dacă noi rămânem la nivelul de profesor, gata, eu cu materia mea, și nu le-au pe lev exact de unde l-a lăsat învățătoarea, și nu există comunicarea aceea clară cu învățătoarea, în care să mi se spună clar ce a citit, cum știe să-și facă o fișă de lectură. Pentru mine e foarte importantă fișa de lectură. Și atunci, cumva, într-o școală, eu cred că profesorii de română, de matematică sau de orice altă disciplină și învățătorii ar trebui să colaboreze, adică trebuie să-și aibă cam aceleași așteptări, să nu fie ruptura prea mare. Pentru că e foarte importante primele luni din clasa 5-a. Cum te receptează copilul, cum reușești să ajungi spre sensurile pe care ele știe și să nu fie acel șoc, vai de mine, la gimnaziu ce este. Pentru că învățarea, până la urmă, da, trebuie să crească ca profunzime, nu știu, complexitatea ei trebuie să crească, dar nu trebuie să se producă rupturi în mintea copilului. Și cred că pentru asta trebuie să existe colaborare.
De acord cu tine. Și ai amintit de lectură. Iarăși, trebuie neapărat să te întreb, cum îți provoci elevii să citească, indiferent de clasa în care ei sunt?
Să știi că nu este o rețetă. Eu voi spune tot timpul. Un profesor care citește are elevi care citesc. Nu există. Nu există. Pentru că dacă elevul nu vede că tu ai venit la clasă doar să-i spui lecția, doar să-i faci referire la un creangă, la un arghezi, și ai plecat acasă și tu ai uitat de autorii aceștia, cum să spun, pe mine mă văd ca un prof tânăr care citește permanent. Eu le și spun, uite că mi-am comandat, uite, vine fan curierul să-mi aduc astăzi cărți, uite, tocmai am primit mesaj. E, și dacă nu l-am primit, e o tehnică prin care ei văd că eu am contact permanent cu cartea. Și după aceea îi învăț să vadă. Înainte să citească și să înțeleagă ce înseamnă lectura, cum se produce lectura, îi învăț să vadă altfel lucrurile. Și problematizeze, în special la liceu, îi învăț să problematizeze tot ce e în jurul lor, să vadă un obiect, un film, o reclamă, un videoclip, o emisiune, un vlog, să vadă și din perspectivă culturală. Le-am explicat ce se întâmplă cu poza lor pe Facebook versus postările lor sau pe Instagram. Și am învățat cum, chiar dacă sunt rețele sociale, cum să înțeleagă din punct de vedere filozofic ce se întâmplă acolo sau din punct de vedere psihologic. Cum se rupe imaginea pe care ei o vehiculează prin poza postată versus textul pe care îl notează. Sunt lucruri pe care le vezi când citești, când te documentezi, când afli. Și le-am spus, bun, nu numai cărți citim. Internetul acesta nu s-a înființat ca să ne fie frică de el. Trebuie să știm ce să căutăm. Și atunci îi învăț cum să caute pe Google. Să știi că eu fac o oră în care învăț cum să caute pe Google. Nu știu, să pună ghilimele la cuvintele cheie sau anumite aspecte, și îi învăț tehnici de căutare pe Google, pentru că eu vreau să am un cititor critic, inclusiv de text online. Și atunci eu cred că singura regulă este profesorii citesc, elevii citesc.
Apropo de căutările pe Google, și eu când mai au sarcini, unele destul de practice sau pur și simplu când n-au știut să-și facă tema, dacă n-au găsit resursa în caiet sau manual, le dau partajare la ecran sau îi pun pe ei să partajeze ecranul și căutăm și filtrăm informațiile împreună, să vedem, e relevant, nu e relevant și așa mai departe. Și o experiență foarte utilă.
Da, da, pentru că el vede, te ia ca model. Model de gândire, știi? Model de raportare la lucruri. Și noi greșim, nu model în sensul de infailibil, nu, și noi greșim, și eu le spun, uite, asta e viziunea mea, asta e părerea mea. Dar știi ce mi-a rămas în minte apropo de asta? Eu i-am învățat să vadă altfel lucrurile și peste ani, deci am avut o clasă de a 12-a și am tot făcut tot felul de nebunii cu mass media și literatură cu ei, deci am integrat interdisciplinaritatea chiar profund la ora lor. Și peste ani, când au devenit liderii studenților de prin Cluj, m-au invitat chiar la facultate la ei să țin. Nu m-am simțit foarte tare când îi auzeam pe alții, bă, ce prof tare ai avut la clasă, uite ce ne zice. Adică lucru pe care ei le învățau acum la facultate, știi, eu le prezentam încă de atunci, bine, într-un alt discurs și nu atât de metodic sau nu atât de științific cum le-am prezentat ulterior. Dar ei au înțeles foarte, foarte tare faptul că un profesor de literatură e un profesor de cultură, dar e ancorat foarte bine în contemporaneitate. Și cred că așa putem să-i atragem.
Ai povestit mai devreme de faptul că învățătorii fac bine ce fac și cumva profesorii nu continuă munca lor în același spirit. Ești profesor asociat la universitate și ții cursul de didactică a predării limbii române. Povestește-ne despre experiența asta.
Da, predau de câțiva ani, de vreo șase, cred că de vreo 6 ani, după terminarea doctoratului, deja am început colaborarea. Am tineri foarte faini pe care, spun sincer, că încerc să-i învăț un lucru. Să formeze acele competențe stabile și necesare în viața copilului. Să nu meargă pe formă fără fond. Nu îmi place asta la profesori. Când încearcă, totul să pară foarte frumos, caietele extrem de bine organizate, extrem de elegante, dar mintea copilului neformată. Și tot timpul le-am spus, nu mă interesează doar caietul cum arată, cum arată tabla sau prezentarea PowerPoint pe care tu o faci ca profesor. Mă interesează foarte mult să construiești mintea copilului. Și de aici plec. Nu mă interesează neapărat să duc, cum să zic, știința asta didactică într-un limbaj scorțos, ci mă interesează să-i fac încă din cursul care predomină ca teorie, predominant teoretic, să-i învăț să simtă copilul, să ia totul de jos și să crească treptat, dar creșterea și meseria aceasta nu se face cu joc și voie bună, ci se face cu trudă. Eu nu cred că numai zâmbind și încântați de faptul că lucrăm cu copii ne și iese. Și eu asta le arăt. Cât de mult se pregătește o lecție. Poate eu sunt puțin prea tactic, așa, prea metodic și prea riguros. Dar să știți că eu și când par foarte lejer în fața clasei și spontaneitatea mea este foarte bine gândită. Pentru că mi-am dat seama că ora trebuie să fie ca o pânză de păianjen în care totul se leagă de tot. Și asta le-o spun încă din primul curs. Și așa încercăm să mergem de-a lungul semestrului. Să știi că sunt tineri faini. Sunt tineri faini și tot timpul le spun în ultimul curs să nu se lase influențați de discuțiile din cancelarie sau când pleacă de la școală. Eu nu sunt adeptul oamenilor care se tot lamentează. Nu, nu, nu. Nu pot. Educația înseamnă formare, schimbare, creștere. Eu dacă stau și plâng că am ajuns profesor sau că ce elevi am, așa nu reușesc să fac nimic. Și să știi că învăț și cum să pună problema în cancelarie și cum să pună problema cu părinții. Și cred că dialogul acesta pe care l-am permanent cu studenții și după terminarea cursurilor au făcut să am o, hai să le spun, o gașcă de prof tineri cu care colaborez și cu care fac lucruri foarte faine. Curând o să vedeți niște lucruri cu care chiar am o bucurie. Foști elevi pe care i-am avut chiar și în Boioi sau în liceu reformat unde am mai predat, au ajuns acum să facă lucruri faine, dar ei trebuie susținuți. Și eu mai am un principiu, dă Doamne să mă întreacă toți studenții mei și toți elevii mei să fie de 10 ori mai buni și ca să fie de 10 ori mai buni trebuie să-i ajut cât pot de mult.
Ai vorbit despre cursuri, Bogdan, și acum extindem un pic înspre cursurile pe care știm că le-ai ținut în țară și am vrea, de fapt, să ne spui mai multe despre asta.
Da, e un proiect la care am început să lucrez de ceva timp. Îl aveam în minte de vreo 2 ani. Foarte mult timp am lucrat să cercetez, să caut. Știi de ce fac cursurile astea? Pentru că eu visez la un moment dat să ne mai și sincronizăm cu ce se întâmplă în adevărata știință a predării. Îți dau un exemplu, gândire critică. Da? E un concept, toată lumea îl vehiculează. Dar crede-mă, câte am aflat eu de la o colegă de-a mea despre cum e gândirea critică, cât trebuie să citești ca să înțelegi cum să o pui în aplicare, cum să o dezvolți, cum să pui în aplicare strategiile și cum să dezvolți gândirea critică. E foarte multă muncă. Dar până nu vom înțelege conceptele și doar le vom declara, Eu cred că educația nu va avea de câștigat. Și pentru asta fac cursurile. Iau bibliografia din spațiul occidental, încerc să prezint conceptele așa cum sunt ele formate la origine și ulterior sunt foarte atent să proiectăm cât se poate de riguros lecții de lectură în special, pentru că merg în zona didacticii lecturii în acest moment, lecții care în același timp să fie atente la partea cognitivă, dar și la non-cognitiv și la metacognitiv. Încerc să le îmbin pe toate și cam așa mi-s cursurile. În momentul de față, oamenii le receptează pozitiv și sunt bucuros de asta și visez la un moment dat când voi avea așa, nu doar gașca mea de studenți, grupa mea de studenți, ci așa o țară care vom vorbi în terminologia specifică disciplinei noastre, cu adevărul științific în față și ulterior cred că impactul la clasă va fi foarte mare.
Cum i-ai simțit pe profesorii care vin sau, mă rog, urmează cursurile pe care tu le susții?
Să știi că sunt foarte faini, foarte deschiși. Eu am fost așa fricos la început, zic, fai de mine, fai, o să mă duc spre profesor de română, să se uite la mine, vine băiatul ăsta, ce să ne spună? Să știi că vin încrezători. Spun încrezătoare că doar doamne am avut până acum înscrise. Vin încrezătoare, colegele mele. Avem o relație foarte faină. E respectoasă și am văzut că sunt profesori dornici. Își doresc să cunoască. Nu pot să spun că nu se sperie la un moment dat de informație, dar știi cum? Un pic trebuie să trezești în profesor dorința de a face altfel lucrurile și eu cred că noi avem niște profesori foarte buni. Eu cred că lor nu trebuie să le dai foarte mult, dar trebuie să le dai calitate, nu să le dai vorbe. Să știi că pe mine mă deranjează lucrul acesta când eu aud în spațiu public vorbe despre educație. Dă-le idei profesorilor, dă-le informație profesorilor și vei vedea că ei știu ce să facă cu ea când se duc la clasă. Dar dacă spunem lucruri general valabile, care n-au sens în mintea lor, la ce te aștepți? Și profesorii cu care eu am colaborat până în acest moment, să știi că sunt foarte buni. Nu pentru că, vai ce am aflat din cursurile mele, ci pentru că au fost stârniți, pentru că s-au problematizat, pentru că am văzut că sunt reflexivi, pentru că am văzut că fiecăruia îi pasă de ce face la clasă. Păi când ai profesor de genul acesta, dă profesorilor ce merită.
Că tot ai adus vorba despre profesori, cum simți colaborarea și comunicarea între profesori? La nivel, nu știu, ia-o cum vrei, ia-o la nivel de instituție, la nivel de județ, la nivel de țară, cum dorești tu?
Variază. Nu mă dau chiar în vânt după relațiile dintre profesori. Eu am întâlnit și profesori cu care am reușit să colaborez foarte fain, pe care i-am luat ca model, pe care i-am admirat. Doamne, ce-mi place să-i admir, să mă uit la ei, așa, știi, parcă visez și eu. Poate să observ, sunt foarte visător, așa, tot îmi imaginez eu că la un moment dat nu știu ce se va întâmpla și mă tot duc în ideea asta a visului meu. Și când îl aud pe un profesor câte face, visez și eu că și cum eu aș fi acela. Și mă proiectez cumva peste ani și îmi dau eu așa niște filme. Dar să știi că astea mă energizează și mă activează așa, hai că și eu pot. Dar să știi că am stat și lângă profesor Blazați. Nu pot să-ți spun, când mi-a zis o colegă, vai săracu, tot citește. Și nu pot să uit denunțul acesta, vai săracu, tot citește. O doamnă care îi părea rău de mine că îmi rângă așa pauzele citind. Sau... Deci sunt profesori și profesori. Eu cred că se simte în școlile în care sunt tensiuni sau se simte că nu există o comunicare foarte bună între profesori. Eu cred că profesorul din România își dorește să fie așa deschis la școală, să se simtă în largul lui, dar ceva îl oprește. Eu încă nu înțeleg ce. Pentru că el își dorește, dar undeva se oprește. Nu știu, ori o frică de cineva, de ceva, ori concurența, ori, nu știu, gradațiile astea veșnice, ori ISJ-urile, Dumnezeu știe, nu știu. Avem așa o multitudine de posibilități care să ne facă să fim mai închiși, mai iritați, mai aroganți, mai orgolioși. Dar în același timp să știi că calitatea umană e bună și eu mizez pe ea. Dar important este să-ți găsești locul și oamenii cu care te vezi compatibil. Nu cred că trebuie cu toată lumea. Și în momentul în care ești ca mine, te interesează clasa și 2-3 colegi cu care știi că poți să colaborezi și care, până la urmă, în momentul în care colaborezi, nu mai e limita județului, a orașului, poți să colaborezi cu toată lumea aceste timpuri și cred că e foarte fain să-ți găsești oamenii cu aceleași valori și cu aceleași principii și de acolo merg lucrurile.
Ai vorbit de faptul că tu crezi că profesorii din, că noi avem profesori buni în țară. Ai vorbit de cursurile de formare. În tot contextul ăsta analitic al tău, pune-ne ce schimbare ai face în sistemul de educație pe termen scurt, adică cumva care să nu necesite foarte multe resurse, dar să aibă un impact într-un an de zile, să spunem.
Mai acum, într-un an de zile, eu vă întreb, ați văzut cât dezbatem? Noi în educația asta dezbatem și dezbatem și știm și facem și credem, măi, și nu se realizează. Ce aș face un an de zile? Păi, într-un an de zile aș încerca să cercetez ce model educațional ni s-ar potrivi. Atât aș face. Păi, hai să-l căutăm odată. Bun, nu ne-am născut noi aici cei mai deștepți, cei mai fantastici să inventăm. Bun, hai să căutăm, să analizăm cu cercetători, cu profesori cu experiență și să vedem un model educațional care ni s-ar potrivi. Hai să-l discutăm un an și să ne oprim. Și să ne oprim din dezbatere că eu cred că avem foarte mult de muncit. Și eu vă pun doar o întrebare. Știți de când se vorbește de standarde de evaluare? Vedea de când avem nevoie de ele? Și încă nu s-au făcut. Pentru că noi tot dezbatem, dar nu le muncim. De când tot discutăm despre planuri cadru? Bun, haideți odată să le discutăm, încheiem anul acesta, da? Le-am discutat și haideți să muncim la implementarea unor noi programe școlare coerente, consistente și care să fie pentru tânărul de azi. Și atunci, un an de zile, eu cred că ar trebui să dezbatem și să ne punem odată de acord ce fel de educație vrem.
Legat de ce spui tu, chiar mă gândeam în perioada asta că în lumea asta a educației sunt mulți actori care pledează pentru reforme, dar mi-e frică că dacă s-ar pune toți la masă, ideile n-ar fi chiar unitare și ceea ce spui tu vine ca o completare în mintea mea și îmi dă și mai mult sens.
Acum nu pot fi unitare pentru că fiecare citește anumite studii, fiecare se ancorează în anumite culturi, în anumite zone de cercetare. Dar știi ce spuneam într-un an? E nevoie la un moment dat să discutăm de care sunt acele modele educaționale pe care le putem adapta, să avem niște cercetători, da? Și să vedem cum pot funcționa. Știi, nu ne lipsesc cercetătorii care să facă niște studii longitudinale, să vadă impactul pe care îl avem la clasă cu un anumit model. Faptul că citim despre unul și după aceea credem că îl putem aplica în România este fals. De aceea cred că înainte să tot discutăm despre reformă, haideți să vedem niște date. În același an de care spui tu, eu aș vrea să văd niște date clare. Niște date vehiculate de ISJ-uri și de directori. Niște date cercetate. Eu vreau să văd câți elevi cu adevărat în analfabetism funcțional am și în ce zone sunt aceștia. Pentru că eu cred în echitatea de șanse, nu în echitatea aceea care se face în evaluări. Avem mare grad de analfabetism funcțional, haideți să vedem clar. Cine poate să descrie cu adevărat sistemul? Că mie mi se pare extrem de variat. Nu avem date clare. Eu am încercat să fac un studiu la un moment dat pe modele curriculare pe disciplina de limba și disciplina limba și literatura română și crede-mă, nu găseam date. Continuu am depus cereri să aflu date, câți elevi sunt, cum evoluează cifra de școlarizare, de ce avem nevoie, încotro merg elevii la facultăți. Noi nu avem niște date, sau cel puțin eu nu le-am găsit. Până nu ai o radiografie foarte clară a sistemului, nu știu dacă poți să faci reformă. Și după ce ai radiografie, după ce ai modelele puse pe masă, da, bineînțeles, diverse, fiecare cu argumentele lui poate veni în față, haideți să vedem echipele acelea de cercetători, grupări interdisciplinare în care să fie și un psiholog, să fie și un sociolog, să vadă toate implicațiile unei astfel de reforme. Așa că ne dorim și postăm pe Facebook să știi că eu nu le iau în calcul.
Și construind pe ce ai zis acum, care ar fi schimbarea pe termen lung la care te gândești? 3, 5, 10 ani?
Cred că cea de un an o ducem la 10 ani, 5-10 ani. Da, putem dezbate, da, putem începe să implementăm, să implementăm un curriculum, dar să-l implementăm corect, să-l implementăm eficient, să-l pregătim din timp. Cred că în momentul în care vrei să transformi un sistem sau să-l schimbi, ai nevoie prima dată de sprijinul profesorilor. Prima dată noi ar trebui cu toții să înțelegem ce vrem și atunci noi ca profesori să stăm puțin așa noi cu noi înșine și să ne gândim cu ce scop îmi fac această meserie, ce relevanță are meseria mea în timp, ce efect are asupra societății. Pentru că eu dacă nu-mi fac, de exemplu, de la mine din clasă, da? Eu nu-mi fac treaba. Copiii mei nu vorbesc limba română la sfârșit de clasa a 12-a. Cum se pot ei duce într-un job? Vor pleca din țară. Deci impactul meu, acesta va fi dacă nu-mi fac treaba. Și atunci cred că, prima dată, noi profesorii ne punem de acord noi cu noi și cu valorile noastre și cu valorile sistemului și ale societății și apoi poate suntem așa uniți spre a face schimbare și îndrumați corect și eficient. Și după ce suntem așa o masă de profesori care credem că un nou curriculum poate avea sens pentru elev, după aceea să-l implementăm. Dar să-l implementăm cu rigoare și cu asumare. Și asta ar fi vreo 10 ani, dar sper să doar 10 ani să fie. Pentru că, să știi că tot spun eu de dezbatere, dar atâta dezbatem și nu concretizăm, încât pur și simplu mă doare. Avem prea mult de muncă ca să mai stăm să dezbatem.
E absolut minunat mesajul pe care îl trimiți, Bogdan. Mi-l asum și eu și îmi iau cumva toate întrebările astea, le iau așa de la tine, să mi le pun mai departe de-a lungul anilor de școală pe care i-am înainte. Am ajuns într-un moment al podcastului în care întrebăm invitații care e cartea pe care ne-o recomandă și asta facem și pentru tine. Care ar fi o carte pe care ne-o recomanzi tuturor?
Să știi că stăteam să tot aleg și vă spun de ce am ales următorul titlu. Tot visez, în continuare visez. Eu mi-am dat seama că prind la un anumit tip de elev, la un anumit tip de părinte și la un anumit tip de clasă. Și discursul pe care eu l-am de obicei este, da, hai să facem ceva, cam asta e în spate, verbul, hai să facem ceva, și valori. Foarte mult mă interesează valorile. Dacă noi vom continua să ne creștem copii pe forme fără fond, nu știu dacă ne va merge bine și nu știu dacă vom spera cu adevărat în evoluție. Și îți recomand cartea lui Teodor Baconski, Averea bunei educații. Așa visez, astfel de copii visez, astfel de părinți visez și profesori pentru astfel de copii visez. Copii care să gândească critic, care să știe ce vor, care să aibă valori, care să aibă părinți implicați, care să facă parte dintr-o societate care își dorește educație și care nu doar dă știri despre educație.
Bogdan, nu pot să nu-ți spun faptul că atunci când am răscolit internetul să aflăm lucruri despre tine, îi spuneam și Claudiei că sunt foarte încântat că mă regăsesc foarte mult în viziunea asta ta, în ideea în care și pentru mine valorile sunt foarte, foarte importante, atât la școală cât și în relația cu oamenii din jur. Și cred că atât timp cât reușim să ne cultivăm niște valori sănătoase, putem să facem lucruri frumoase împreună și mă bucur foarte mult să aud ce ne-ai spus.
Da. Să știi că eu chiar visez la o, așa, la o societate în care, pornind de la faptul că avem valori, și eu sper mai că elevii pe care eu cresc acum să fie părinții aceia pe care îi văd în cartea asta și să înțeleagă, știi, foarte des copiii mei spun, săracul prof, parcă nu-i din lumea asta. parcă nu-i din realitatea aceasta când ne vorbește așa. Da, nu-s din realitatea asta, dar putem să o creăm dacă nu sunt aici. Și le-am spus copiilor că pe mine nu mă deranjează că nu învață. Eu mi-asum un anumit elev că nu vrea să învețe sau nu l-a motivat suficient, etc. Dar mă interesează să învețe măcar niște principii și să fie corect și față de mine și față de el. Și în momentul în care eu nu-mi fac treaba cum trebuie, să-mi spună. Are dreptul să-mi spună. Dacă vede că nu-i ofer sprijin suficient, să vină și să spună. Nu recalcitrant, nu iritat, nu cu valvârtej. Pentru că dialogul asumat e lucru pe care trebuie să-l învețe copiii din școală. De la doamna învățătoare până la liceu. Dialogul acesta asumat îi va da copilului șansa să-și construiască niște valori, un sistem axiologic clar, coerent, profund și după aceea, dacă tu îl motivezi cu adevărat pentru școală, dacă el înțelege rolul școlii și pentru asta avem nevoie de o societate care să pună preț pe meritocrație, nu așa ca acum, da? Atunci lucrurile se vor lega și pânza aceea de păianjen va deveni extrem de solidă și copilul acela va vedea că totul se leagă de tot și că școala aceasta e totul.
Și în acest context frumos, Bogdan, te rog, transmite un gând pentru profesorii din România.
Aș spune așa, să aibă curaj, să aibă curaj să-și creeze elevii pentru viitor și să se bucure că și-au ales meseria asta. E mult prea faină și e mult prea de impact și ia un rol mult prea important ca să accepte tot ce li se propune în acest moment. Și dacă vom avea curaj, cred că vom putea face lucrurile cu adevărat în educație.
Și pe final, te rog să ne spui clar unde te găsim în mediul online. Unde să te căutăm?
Mă găsiți, am și un site în care mă prezint, așa s-a zis că așa trebuie să fac, să mă cunoască lumea. Și că tot stăteam ascuns și o prietenă de-a mea mi-a zis, nu mă, lasă să te mai vadă lumea din când în când și mă găsiți dacă puneți bogdanrațiu.ro. Am și Facebook, am și Instagram, dar să știți că postez strict când mai fac câte ceva sau mai anunț câte ceva pe educație, pentru că parcă nu mai am timp să stau foarte mult pe rețelele sociale, dar vreau să păstrez acolo legătura cu cât mai mulți colegi, pentru că să știi că se întâmplă un lucru foarte fain în bula mea pe rețelele sociale. Sunt oameni care îmi dau lecții în fiecare zi și cred că putem învăța unii de la ceilalți, chiar dacă nu ne dăm like, dar ne punem o speranță.
Bogdan, îți mulțumim tare mult pentru astăzi și pentru momentele astea faine de discuție și de conectare.
Mulțumesc și eu pentru invitație și sper că am răspuns suficient de coerent întrebărilor voastre. Mulțumesc mult!
Îți mulțumim, Bogdan!
Dacă ți-a plăcut acest episod, te rugăm să te abonezi la canalul nostru, să dai like paginii noastre de Facebook, să îl trimiți prietenilor sau colegilor și să îl distribui pe rețelele de socializare. În acest fel, ideile de aici pot ajunge la un număr cât mai mare de persoane interesate. Îți mulțumim! Pe data viitoare!